Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде. Ал егер сырқаттанып қалсаңыз ше, уайымдамаңыз. Өйткені келер жылдан бастап іске қосылатын міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде медициналық қызметтің толық спектрін тегін ала аласыз. Ең әуелі жүйедегі мәртебеңізді тексеріңіз. Ол үшін fms.kz сайтына кіріп, экранның төменгі сол жақ бетінде орналасқан батырманы басыңыз. Сұрау бойынша жеке сәйкестендіру нөмірін енгізіңіз. Осылайша әп-сәтте жарна төлеуші қатарында екендігіңізді анықтайсыз. Сондай-ақ Telegram каналындағы сақтандыру бот арқылы жүйедегі мәртебеңізді ғана емес, жарна төлеу мен салымдар жайлы ақпарат алу мүмкіндігіңіз бар. Ол үшін аты-жөніңіз бен телефон нөмірін енгізсеңіз болғаны. Сақтандырылғандығыңыз туралы ақпаратты білудің тағы бір жолы eGov порталындағы жеке кабинетіңіз дәл осы жерден қорға аударылған соңғы төлем көлемін де біле аласыз. Сізге керегі электронды сандық қолтаңба мен төлқұжат қана. Қосымша ақпарат алу үшін сақтандыру қорының 1406 ақпараттық орталығына хабарласыңыз. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Ертеңіңді бүгіннен бастап ойла.